Τώρα κάνουν από την πρώτη δημοτικού κάνουν φροντιστήριο. Οπότε καταλαβαίνω τα παιδιά έχουν κάνει πλέον ιδανικό τους και οι γονείς πρωτίστως. Ιδανικό τους σώνει και καλά να επιτύχουν κάπου τα παιδιά. Να επιτύχουν στο πανεπιστήμιο, στο πολυτεχνείο κτλ. Κάναμε μια νέα θεότητα τη μόρφωση. Φυσικά για λόγους καθαρά βιοποριστικούς. Να βγάλουμε πολλά χρήματα κλπ. Δυστύχημα. Και να φανταστείτε ότι η αρχαία εκκλησία, σας είχα κάποτε πει, είχε θεσπίσει αργία Σαββατοκύριακο. Αυτό που τώρα το κάνουν, το Σαββάτο να μην εργαζόμεθα κτλ., είναι αρχαίος θεσμός της εκκλησίας. Αν το θέλετε, είναι στα βιβλία. Είναι στο 8ο βιβλίο κάπου εκεί, των Αποστολικών Διαταγών. Και λέγει εκεί ότι οι υπηρέτες σου, τα πάντα, δεν θα εργάζονται Σαββατοκύριακο. Γιατί όμως δεν θα εργάζονται? Για να εκκλησιάζονται, για να ακούνε λόγω Θεού κτλ. Μεγάλη εβδομάδα, καμία ημέρα εργασία. Και διακαινήσιμο, εβδομάδα, καμία ημέρα εργασία. Συνεπώς, 15 ημέρες αργία. Αλλά με σκοπό τι? Να πηγαίνουν στην εκκλησία, να ακούνε λόγω Θεού, να μελετούν κτλ. Όχι φυσικά για τις ειδονές μας, οι αργίες τις οποίες σήμερα ζητούμε που έχουμε γίνει άθεοι. Έτσι κάναμε πραγματικά ιδανικό μας τη μόρφωση για να βγάζουμε πολλά χρήματα. Και εδώ όταν ξέρουμε ότι οι αργίες μπορούν να μας βοηθούν να ξεκουραστούμε, αλλά και να ακούσουμε λόγω Θεού, είναι μια αληθινή ευλογία. Εξάλλου δεν λέγει εκεί ο ψαλμωδός μου: σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ Κύριος. Αυτό το χωρίο είναι υπέροχο. Σχολάσατε και γνώτε. Δηλαδή, δημιουργήσατε σχολή. Δηλαδή, αργία. Έτσι, σχολή θα πει αργία, να μην κάνετε δουλειά. Το λέμε και σχόλη στην απλοελληνική. Και γνώτε ότι εγώ Κύριος. Πότε γνώτε ότι εγώ Κύριος? Όταν σχολάσαι. Διότι μέσα σε αυτή την αγωνία, το άγχος της εργασίας, της διαρκούς, φροντιστήρια, σου, παμούπια, δουλειά κλπ. Πότε θα γνωρίσουμε τον Θεό? Πότε? Να ευχόμουν λοιπόν να υπάρχουν απεργίες και αργίες για να μαζευόμαστε εδώ? Δεν θα το ευχόμουν αυτό. Αλλά στο τέλος φοβάμαι μήπως ένα μικρό ποσοστό θα το ευχόμουν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον 18ο ψαλμό. Ενθυμίστε με τον 18ο ψαλμό ότι χωρίζεται σε δύο τμήματα, από τον στίχον 1 έως 5 αναφέρεται η στιγνώση του Θεού δια της φύσεως, η λεγόμενη φυσική αποκάλυψη. Και από τον στίχον 8 έως τέλους, 15 στίχος, έχουμε την αποκάλυψη του Θεού δια του νόμου. Είναι θαυμάσιος ψαλμός, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, και έρχεται να μας δώσει αυτές τις δύο συντεταγμένες τις γνώσεις του Θεού, δια της φυσικής οδού και δια της αποκαλύψεως, δια του νόμου. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να γνωρίσει με τους δυο αυτούς δρόμους το Θεό. Επειδή δε έχουμε και νέους που σπουδάζουν, θα λέγαμε σε αυτόν εδώ ειδικά τον ψαλμό και σε πλήστα όσα άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, αλλά ειδικά σε αυτόν τον ψαλμό που εξετάζουμε, βλέπουμε την αρμονία μεταξύ της πίστεως και των φυσικών επιστημών. Διότι όταν καλεί ο ψαλμωδός των πιστών να ειδεί τους ουρανούς ότι διηγούνται δόξαν Θεού, και κατόπιν φανερώνει το νόμο, πως αποκαλύπτεται ο Θεός δια του νόμου, δια των εντολών και τα λοιπά, βλέπει κανένας καθαρά ότι καμία σύγκρουση δεν υπάρχει. Και πως θα ήταν δυνατόν ποτέ να συγκρουστούν δύο πράγματα που έχουν βγει από την ίδια πηγή? Ο Θεός έκανε τον κόσμο
έναν κόσμο που κυβερνάται από τους λεγόμενους φυσικούς νόμους. Ο Θεός απεκάλυψε και τον εαυτό του μέσα στην ιστορία, και συνεπώς αφού είναι κοινή η πηγή, ένα το πρόσωπο, ένας Θεός, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Θα έλεγα αυτό που είχε πει κάποτε ένας παλιός επιστήμον, ότι η σύγκρουση είναι μόνο στα κεφάλια των ανθρώπων, δεν είναι η σύγκρουση ανάμεσα στη φύση και στην πίστη. Και τώρα συνεχίζουμε από τον στίχον 8 του ψαλμού 18. Θα σας διαβάσω το κείμενο. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δεδικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων, τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γαροδούλο σου φυλάσει αυτά, εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομε και καθαριστήσομε από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στοματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Του Δαβίδου ψαλμός, όπως είχαμε πει την περασμένη φορά. Εδώ βλέπουμε ότι εις τον στίχον 8, κάτι που το είχαμε πει και την περασμένη φορά, χρησιμοποιείται το όνομα Κύριος. Διότι στον πρώτο στίχον χρησιμοποιείται το όνομα Θεός. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι εκεί το όνομα Θεός, Ελ Ελοχήμ, έχει σχέση με τον Θεό Δημιουργών. Εδώ Κύριος, Γιαχβέ, έχει σχέση με τον Θεό της Αποκαλύψεως, τον Θεό της Ιστορίας. Και συνεπώς είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός που αποκαλύπτεται στην ιστορία είναι ο Θεός των όλων των δημιουργημάτων. Είναι ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς. Επειδή ο λόγος εδώ περί του νόμου, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα αυτά χωρία 6 συνώνυμες λέξεις σχετικές με τον νόμο του Θεού. 6 συνώνυμες λέξεις. Αυτές οι συνώνυμες δεν είναι τυχαίες, δεν είναι δηλαδή απλώς για να πλουτίσουν το θέμα από πλευράς εκφράσεως, λογοτεχνικής, αλλά διότι με αυτήν την πολλαπλή έκφραση, με τα συνώνυμα, όπως φερειπίν νόμος, λόγια, κρίματα, δικαιώματα κτλ., διαφοροποιείται ο νόμος και εκδηλούνται πτυχές του νόμου σε κάποια, θα λέγαμε, ιδιαίτερη σχέση τους με τον άνθρωπο και με τον Θεό. Όλοι θα έχετε διαβάσει τον 118 ψαλμό. Αυτός ο ψαλμός είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός του ψαλτηρίου, μακρύτατος. Περιέχει περί τα 168-170 κάπου εκεί χωρία. Το πιστεύετε ότι μόνο ένα χωρίο δεν αναφέρεται εις τον νόμο του Θεού? Γίνεται επανάληψη σε κάθε χωρίο του νόμου του Θεού, με τη διαφορά πως εκεί αναφέρονται 10 συνώνυμα του νόμου του Θεού. Αυτοί οι 8 στίχοι που περιέχονται εδώ είναι μία μικρή, μία επιτομή εκείνου του ψαλμού, του 118. Κατά σύμπτωση, κατά σύμπτωση. Αυτός είναι ο 18 και εκείνος είναι ο 118. Κατά σύμπτωση αυτό. Είναι μία μικρή, μία επιτομή. Και πηγαίνουμε στην πρώτη ονομασία του νόμου του Θεού. Εδώ βλέπουμε να λέγεται νόμος. Νόμος, ο νόμος του Κυρίου. Καταρχάς είναι ο νόμος του Κυρίου. Δεν είναι ο νόμος των ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο νόμος έρχεται, έχει πηγή του το Θεό. Έχει πηγή του τον Κύριο. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε. Ναι, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι ο νόμος είναι ανθρώπινη κατασκευή. Βλέπουμε καθαρά αυτό σαν μια απάντηση εκείνο που στην εποχή μας λέγεται και λέγεται ότι όλα αυτά είναι γραμμένα από τους παπάδες. Γραμμένα από τους παπάδες. Έτσι, με αυτόν τον περιφρονητικό τρόπο λέγονται. Ή ακόμη άνθρωποι λέει τα έγραψαν και που ξέρουμε τι είπε ο Θεός και αν τα είπε ο Θεός και πώς και τι και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, ο νόμος του Θεού είναι, συγγνώμη, ο νόμος που μας προσφέρεται στην Αγία Γραφή είναι από το Θεό. Και τούτο θα το δούμε στη συνέχεια, στην πορεία του θέματός μας, πώς αποδεικνύεται ότι ο νόμος είναι του Θεού. Του ό,τι μένει αναλύωτος μέχρι σήμερα και του ότι τα αποτελέσματά του είναι αγαθά, ενώ οι ανθρώπινες νομοθεσίες αλλάζουν και αλλάζουν και αλλάζουν, αυτό και μόνο δείχνει ότι ο νόμος είναι του Θεού και δεν είναι ανθρώπινη κατασκευή. Δεν είναι ούτε του Λυκούργου νόμη, ούτε του Σόλωνος η νόμη, ούτε του Δράκοντος, του Δράκοντος η νόμη, ούτε του Ναβουχοδονόσορας η νόμη, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι του Θεού και μάλιστα του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Ο νόμος όπως λέγει εδώ, του Κυρίου, αυτός ο ένας νόμος, δηλαδή νόμος εδώ θα πει νομοθεσία, αυτή η μία νομοθεσία του ενός μόνου Κυρίου, του αποκαλυφθέντος εις την ιστορία, του Θεού, του Ιακώβ, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Τι σημαίνει νόμος? Σημαίνει διδασκαλία. Σημαίνει διδαχή. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέγει στο 8ο κεφάλαιο: νόμον έδωκεν, ο Θεός δηλαδή, το υποκείμενο ο Θεός, νόμον έδωκεν εις βοήθεια. Τον στίχον αυτόν μάλιστα θα τον χρησιμοποιήσει ο πρωτομάρτης Στέφανος. Επήρατε λέει τον νόμον εις διαταγάς αγγέλων και λοιπά και τα λοιπά. Νόμον έδωκεν εις βοήθεια. Που βλέπουμε εδώ πέρα ότι δίδεται αυτή η διδασκαλία, αυτή η διδαχή εις τον άνθρωπο με σκοπό να βοηθηθεί. Αυτός είναι ο σκοπός της νομοθεσίας. Είναι γνωστό, το λέγαμε, από την νομική επιστήμη. Γιατί υπάρχει η νομική? Γιατί υπάρχουν οι νόμοι μιας πολιτείας? Για να βοηθήσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι. Δηλαδή να ξέρω πώς, τι δικαιώματα έχω και τι υποχρεώσεις. Ότι αυτό το χωράφι, αν είναι έτσι ή έτσι, αυτό το σπίτι αν είναι έτσι ή έτσι, σε ποιον θα περιέλθει, πώς θα περιέλθει κλπ. Κλπ. Η νομοθεσία λοιπόν καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι και εδώ πέρα. Ο νόμος του Θεού καθορίζει και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Αυτά όλα πρέπει να διδαχθούν. Υπάρχει ένας νόμος, μου φαίνεται, εγώ νομικά δεν ξέρω καθόλου και δεν τα αγαπούσα ποτέ στη ζωή μου, να με συγχωρήσουν οι φίλοι νομικοί, που λέγει ότι απαγορεύεται να μην ξέρεις τον νόμο. Υπάρχει ένας νόμος που λέει απαγορεύεται να μην ξέρεις τον νόμο. Αυτό, αγαπητοί μου, ιδιαίτερως υπάρχει στην Αγία Γραφή. Η αγνωσία του νόμου απαγορεύεται. Πρέπει να ξέρεις τον νόμο του Θεού. Δεν μπορείς να πεις δεν ξέρω τον νόμο του Θεού. οφείλεις να τον γνωρίζεις. Γι' αυτό προτείνει η Αγία Γραφή και λέγει ότι ο νόμος του Θεού δεν θα πέσει ποτέ από τα μάτια σου. Είτε μπαίνεις στο σπίτι σου, είτε βγαίνεις από το σπίτι σου. Θα τον γράψεις στα ανώφλια των παραθύρων και των θυρών σου. Εκεί, στα περβάζια, στα ανώφλια. Να τον γράψεις στα χέρια σου, το νόμο του Θεού. Μάλιστα, διέτασε ο νόμος να φοράνε κάτω-κάτω κρόσια, φράντζες, στα ενδύματά τους οι Εβραίοι. Αυτό που φοράμε εμείς στο επιτραχύλιο, αυτά τα κρόσια, τις φράντζες, για να τους θυμίζουν τα δικαιώματα του Θεού, τους νόμους του Θεού. Δηλαδή, ένας εποπτικός τρόπος, ένας μνημοτεχνικός τρόπος για να θυμώνται τους νόμους του Θεού. Ο νόμος του Θεού χαρακτηρίζεται άμωμος. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος. Δηλαδή, δεν έχει ελλείψεις. Είναι πλήρης. Είναι εφικτός. Δηλαδή πλησιάσιμος. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Δεν είναι ανέφικτος. Δεν είναι αδύνατος στην εφαρμογή του. Λένε πολλοί, πού μπορώ εγώ να κάνω εκείνο που γράφει ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού δόθηκε για ανθρώπους. Δόθηκε για τα ανθρώπινα μέτρα. Εάν το λέμε αυτό, ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τον νόμο του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μία νοθρή φύση. Αλλά η κατασκευή μας είναι τέτοια που μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού. Θα λέγαμε ότι ο χειρότερος νομοθέτης ποτέ δεν θα ενομοθέτει νόμον υπερβαίνοντα τας δυνάμεις των νομοθετημένων ανθρώπων. Αποκλείω. Ο χειρότερος νομοθέτης. Πώς τώρα ο παντογνώστης Θεός, που ξέρει την κατασκευή μας, εκείνος μας έκανε, θα έδινε ποτέ νόμο ο οποίος θα υπερέβαινε τις δυνάμεις μας και θα λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί? Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό, γιατί πολλές φορές το λέμε αυτό και μόνοι μας το λέμε και μέσα μας το λέμε, ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσω το νόμο του Θεού. Είναι και εποφελής ο νόμος του Θεού. Είναι ωφέλιμος ο νόμος του Θεού. Είναι χρήσιμος. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Και ο σκοπός του ποιος είναι? Επιστρέφων ψυχάς. Τι ωραίο πράγμα. Επιστρέφει την ψυχή του ανθρώπου στον Θεό. Γυρίζει τον άνθρωπο πίσω. Αλλά και κάτι άλλο. Ψυχή θα πει ζωή. Συνεπώς, επιστρέφει ψυχή θα πει ζωογονεί τον άνθρωπο. Ο νόμος του Θεού είναι σαν τον ήλιο. Όπως ένα φυτό, άμα δεν έχει τον ήλιο του, μαραίνεται, χτυκιάζει, μαραζώνει. Έτσι και η ανθρώπινη ψυχή, όταν δεν έχει τον νόμο του Θεού, μαραζώνει, χτυκιάζει. Είναι η τροφή της ψυχής ο νόμος του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη ονομασία των εντολών του Θεού, που λέγεται νόμος. Χωρίων 8 δεύτερον ημιστήχιον. Η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. Δευτέρα ονομασία, μαρτυρία. Γιατί λέγεται μαρτυρία τώρα ο νόμος? Ή μαρτύρια, προσέξτε, ή η μαρτυρία ή τα μαρτύρια ουδετέρου γένους και πληθυντικού αριθμού, τα μαρτύρια. Εδώ το έχει, συγγνώμη, στον 118 ψαλμό έχει τα μαρτύρια, εδώ έχει η μαρτυρία. Τι σημαίνει μαρτυρία? Μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι ένας και αληθινός. Και ακόμη διαμαρτύρεται κατά των παραβάσεων που κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο νόμος του Θεού πραγματικά είναι μία μαρτυρία. Και μία διαμαρτυρία. Άνθρωποι, γιατί δεν εφαρμόζεται το νόμο του Θεού? Χαρακτηρίζεται η μαρτυρία πιστή τη μαρτυρία Κυρίου πιστή. Γιατί? Διότι είναι αληθινή και εις τας υποσχέσεις της, αλλά και εις τας απειλάς της. Λέγει και συχνά το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος αυτό, είναι προσφυλής πρότασης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Και συνεπώς σαν αξιόπιστος είναι άξιος κάθε αποδοχής. Να τον αποδεχθείς αφού είναι αξιόπιστος. Αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός δεν είναι ναι και όχι, αλλά είναι ναι και αμήν. Αμήν θα πει βέβαιος. Ναι και αμήν. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκείνο το οποίο υπόσχεται, εκείνο το οποίο εντέλεται, θα το κάνει. Θα σου δώσει αμοιβή αλλά και τιμωρία. Έτσι ο Θεός πάντοτε είναι αξιόπιστος. Ποιος ο σκοπός του νόμου, με την ονομασία τώρα μαρτυρία? Σοφίζουσα νήπια. Καθιστά σοφούς τα νήπια. Ποια είναι τα νήπια τώρα? Καταρχάς είναι τα νήπια ως προς την ηλικία. Αυτά τα νήπια. Αυτά τα νήπια ως προς την ηλικία. Μετά είναι νήπια κατά μεταφοράν οι άσοφοι άνθρωποι. Δηλαδή οι άνθρωποι οι απλοί, οι μη μορφωμένοι, αυτοί που δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ο νόμος του Θεού σοφίζει, λέγει, καθιστά σοφούς. Λέγει ο Απόστολος Παύλος με την πρώτη έννοια νήπια. Λέει στον Τιμόθεο, του γράφει επιστολή, είναι στην Δευτέρα προς Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο, 15 στίχος. Του λέγει, «Σύ που αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας». Σύ που γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο του Θεού. Αποβρέφους. Κοιτάξτε, αποβρέφους. Γιατί είχε δύο θαυμάσιες γυναίκες πάνω από το κεφάλι του. Τη μητέρα του, την Ευνίκη, και τη γιαγιά του, η Λοΐδα. Πατέρα δεν είχε, είχε πεθάνει ο πατέρας του. Ήταν Έλληνας ο πατέρας του, Εβραία η μητέρα του και η γιαγιά του. Και έτσι ο πατέρας του σαν Έλληνας, με το θάνατό του βέβαια στάθηκε μια, θα λέγαμε, ελευθερία ως προς το θέμα της αγωγής του παιδιού. Οι δυο αυτές γυναίκες μέσα στο σπίτι, η μαμά και η γιαγιά, μεγάλωσαν τον Τιμόθεο με το λόγο του Θεού. Και λέγει ότι τα γνωρίζεις τα ιερά γράμματα από μωρό παιδί, από βρέφος. Τα δυνάμενα σε σοφή σε ισοτηρία. Τα δυνάμενα γράμματα ιερά να σε καταστήσουν σοφόν στο να σωθείς. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω στο θέμα του ότι ο νόμος του Θεού σοφίζει. Όπως τα γνωρίζετε, μπορεί να πάρετε από μικρά παιδιά που ακούνε τον νόμο του Θεού από κατηχητικό σχολείο κλπ, να πάρετε απαντήσεις καταπληκτικές, σοφές. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ένα που θα σας πω. Κάποτε πέθανε ο σύζυγος κάποιας γυναίκας και φυσικά την άφησε τη γυναίκα του χείρα με ένα μικρό παιδί, πολύ μικρό παιδάκι. Η μητέρα απαρηγόρητη έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και έλεγε, τι θα γίνομαι, τι θα γίνομαι. Το παιδί απίβδησε βλέποντας τη μάνα του να κλαίει τόσο γοερά και της λέει μια μέρα, καλέ μαμά, πέθανε και ο Θεός? Σοφωτάτη θέση. Καλά, πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε όμως και ο Θεός? Αυτή είναι σοφία. Είναι πραγματική σοφία. Μια σοφία, αν το θέλετε, αν το παραδέχεστε, που δεν θα την έφτανε ένας τρανός και διάσημος φιλόσοφος. Σας το λέω αλήθεια. Γι' αυτό ο δρατώμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών, λέγει ο λόγος του Θεού. Ο δρατώμενος, δράτωμε, τους που χουφτιάζει τους σοφούς στην πανουργία τους, δηλαδή στην ασοφία τους. Ναι, μπορείτε να βρείτε σαν ένα μικρό παιδί αληθινή σοφία, πραγματικά. Μετά, σε απλούς ανθρώπους, αγραμμάτους, να βρείτε λύσεις καταπληκτικές. Ίσως θα δικαιώσετε αυτό που θα σας πω, ίσως θα το δικαιώσετε. Ένας μορφωμένος άνθρωπος έχει πάρα πολλά προβλήματα, και μάλιστα ένας σύγχρονος άνθρωπος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σου λέγει ότι είναι γεμάτος προβλήματα, 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 προβλήματα. Αν τον ακούσει ένας απλός άνθρωπος του χωριού, μιας ορεινής περιοχής, μακριά από τον πολιτισμό μας, θα εκπλαγεί. Και αν αντιληφθεί ποια είναι αυτά τα προβλήματα, θα τρίβει τα μάτια του και θα πει, τι είδους προβλήματα είναι αυτά. Θα εκπλαγεί πραγματικά. Γιατί? Διότι και μάλιστα ο πολιτισμένος άνθρωπος, ο μορφωμένος άνθρωπος, δεν ξέρει να αντιμετωπίσει πολλές φορές τη ζωή του. Δεν έχει δε γνώση Θεού, μακριά από το Θεό, και δεν ξέρει να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Και εκείνος ο απλός ο χωρικός να αντιμετωπίζει θαυμάσια τη ζωή του, χωρίς προβλήματα και άγχη. Και ρωτούμε, πραγματικά ο νόμος του Θεού σοφίζει? Νήπια, 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 και στην ηλικία, αλλά πολλές φορές και κατά κόσμο νήπια, ανθρώπους απλούς και ασήμους τους σοφίζει. Ή να πάρετε από ασήμους ανθρώπους, αλλά που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, να πάρετε σοφές απαντήσεις, σοφές απαντήσεις. Αν το θέλετε, πόσες φορές ασκητές, σπουδαίοι, διάσημοι άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι, και τρέχουν οι άνθρωποι να πάρουν από εκεί σοφές συμβουλές. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού σοφίζει. Ο Μέγας Αντώνιος δεν ήξερε γράμματα, δεν ήξερε ούτε το Α, και όμως ήξερε την Αγία Γραφή απ' έξω. Όταν κάποτε ήρθε στην Αλεξάνδρεια, επειδή είχε βγάλει μεγάλη φήμη σοφού ανθρώπου, αν θέλετε να πάρετε ένα μικρό δείγμα, δεν σας παραπέμπω στο βίο του που είναι πολύ γνωστός και που μπορεί κανείς να δει μέσα σε εκείνη την απλότητα της ιστορουμένης προσωπικότητός του, που την ιστορεί και τη σκιαγραφεί ο Μέγας Αθανάσιος, συγγραφέας του βίου του Αγίου Αντωνίου, είναι ο Μέγας Αθανάσιος, όπως τα ξέρετε, έτσι. Σας παραπέμπω όμως σε εκείνα τα αποδιδόμενα για τον Μέγαν Αντώνιο, και προφανώς είναι συλλογές από τα γνωμικά του, από τα λόγια του, που είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, και θα δείτε καταπληκτικά πράγματα. Είχε μεγάλη φήμη λοιπόν σοφού ανθρώπου, και όταν ήλθε κάποτε στην Αλεξάνδρεια, ήλθε δύο φορές στην Αλεξάνδρεια ο Μέγας Αντώνιος εξ αφορμής των αιρετικών, ήρθε να πολεμήσει για την Εκκλησία. Άφησε την έρημο και ήρθε να πολεμήσει για την Εκκλησία. Λέει, τι να πολεμήσει? Να καταπολεμήσει τους αιρετικούς, να ενισχύσει τους πιστούς στην ορθή πίστη. Τότε τον πλησίασαν σοφοί φιλόσοφοι της πόλεως και του έθεταν διάφορα ερωτήματα, και του έλεγαν πως μπορούσε να ξέρει πολλά πράγματα ενώ δεν ήξερε γράμματα. Τους είχε πραγματικά κατατροπώσει. Αυτό είναι γνωστό, θα το ξέρετε ίσως. Πώς ο Μέγας Αντώνιος έγινε έτσι σοφός? Ο νόμος του Θεού σοφίζει, σοφίζει. Εννέα στίχος. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδία. Τρίτη ονομασία, δικαιώματα. Τι σημαίνει? Σημαίνει τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. περιπίν ούτε και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Θα μπορούσαμε για μια στιγμή να χαρακτηρίσουμε αυτήν την εντολή ως δικαιώματα. Σου λέγει, αυτό είναι άδικο. Εάν επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίον σου, αυτό είναι άδικο. Αλλά ακόμη δικαιώματα είναι και κάτι άλλο. Είναι οι νόμοι εκείνοι που αναφέρονται εις τα δικαιώματα του Θεού. Τι περιμένει ο Θεός από εμάς. Ειδικότερα οι εντολές εκείνες που αναφέρονται στο πρόσωπό του. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου κλπ. Ή θα προσεύχεσαι ή θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Αυτά θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε δικαιώματα. Είναι εκείνα τα οποία ο Θεός απαιτεί από μας ως δικαιώματά του. Πώς ονομάζονται? Ευθέα. Τα δικαιώματα λέγει Κυρίου ευθέα. Γιατί? Διότι οδηγούν εις τον ευθύν δρόμο. Και ακόμη συμπορεύονται με τον έμφυτο νόμων της συνειδήσεώς μας. Προσέξτε, είναι ευθυγραμμισμένα με τον έμφυτο νόμων της συνειδήσεώς μας. Συνεπώς, αφού συμπορεύονται και ευθυγραμμίζονται με την συνείδηση, τότε δεν μπορεί παρά θα γεμίζουν την ψυχή από χαρά. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια εφραίνοντα καρδία. Έλεγε ο Τερτιλιανός ότι ο άνθρωπος, η ψυχή είναι φύση χριστιανή. Τι σημαίνει η ψυχή είναι φύση χριστιανή? Σημαίνει ότι εκείνο που ήλθε να δοθεί εις τους ανθρώπους, ο χριστιανισμός, ήταν εκείνο που έλειψε από τον άνθρωπο και βάσει του οποίου ό,τι προσφέρεται από τον χριστιανισμό κατασκευάστηκε. Ο άνθρωπος κατασκευάστηκε για το Θεό, γιατί φέρει την εικόνα του. Κατασκευάστηκε για το Θεό, που σημαίνει ότι η εικόνα θα αναζητά πάντοτε το πρωτότυπό της. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι δεν θα αναπαυθεί η ψυχή μας έως ότου έλθει να σε συναντήσει και αναπαυθεί στους κόλπους. Να βρει, με άλλα λόγια, η εικόνα μας το πρωτότυπό της. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ψυχή πράγματι είναι φύση χριστιανή. Έχασε το δρόμο της και έρχεται ο χριστιανισμός να την ξαναφέρει σε τι, πώς θα το λέγαμε, πέστε το, εις το καταφύσιν. Εις το καταφύσιν. Αν θα σας πούν τι είναι ο χριστιανισμός, βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς πολλά πράγματα τι είναι ο χριστιανισμός. Όμως στο σημείο τώρα που αναλύουμε, θα λέγαμε ο χριστιανισμός είναι η επαναφορά της φύσεως εις το καταφύσιν, της φύσεως των ανθρώπων και μετά της υπολείπου κτιστής φύσεως. Διότι πρώτο στοιχείο που δεν είναι φυσικό και αποτέλεσμα της αμαρτίας, ο θάνατος. Ο θάνατος. Αφύσικο πράγμα είναι ο θάνατος. Και ερχόμενος ο χριστιανισμός καταργεί τον θάνατον με τον θάνατον του Χριστού και την Ανάστασή του. Δεύτερον, η αμαρτία. Είναι μια παραφωνία η αμαρτία, την οποία καταργεί ο Χριστός και μας δίνει την επαναφορά, τη δυνατότητα επαναφοράς εις την αρχαία γονών δικαιοσύνη, δηλαδή στο να γυρίσουμε, να ζήσουμε εις την παλαιάν παραδεισιακή ζωή, εις την πρώτη απλότητα. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Δηλαδή πραγματικά ένα γύρισμα εις την φυσική ζωή, η δημιουργία εν συνεχεία, η οποία θα το ξέρετε από το 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, άχρη του νυν συνοδύνει και συστενάζει. Γιατί? Διότι ζει η φύση αφύσικον ζωή, αφύσικον ζωή. Διότι η φθορά είναι αφύσικη κατάσταση. Και έτσι θα αποκατασταθεί η φύση και δεν θα έχει πλέον τη φθορά. Αυτά τα βλέπετε στην προσγραμμή σου επιστολή που τα τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Επαναφέρει από το παραφύσιν εις το καταφύσιν. Γι' αυτό η ψυχή είναι φύση χριστιανή. Γι' αυτό και εφραίνεται. Όταν ο άνθρωπος έρθει στο καταφύσιν, εφραίνεται. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος σε μια παραφύση ζωή. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, η αλήθεια, και επειδή επαναλαμβάνεται και επειδή είναι καθολικός τρόπος αυτός, προσέξτε, καθολικός και επαναλαμβανόμενος, αυτός ο τρόπος λέγεται πλέον φυσικός τρόπος. Εάν τώρα στο σύνολό του αυτός ο τρόπος δημιουργήσει μια υποβάθμιση, υποβιβαστή, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη, όπως είναι η εποχή μας, μια κοινωνία ολόκληρη υποβιβαστή πνευματικά, κατεβεί, τότε θα νομίζει ότι φυσικό είναι αυτό το επίπεδο το οποίο ζει. Δηλαδή εδώ και 20-30 χρόνια πίσω θεωρούσαμε αφύσικα πράγματα εκείνα που σήμερα θεωρούνται πάρα πολύ φυσικά. Πιστεύω συμφωνείτε. Αφύσικα πράγματα λέγαμε τότε εκείνα που σήμερα θεωρούνται πάρα πολύ φυσικά. Ποικίλες διαστροφές θεωρούνται πάρα πολύ φυσικές που κάποτε μπορούσαν να καταδικάζονται. Το θέμα λοιπόν τι είναι φυσικό? Δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Και όταν κάποιος μας λέγει μα αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό, οι σύγχρονοι νέοι μας με πολύ ευκολία που θα μπορούσαν να λένε μα αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Αγαπητό μου παιδί, να είσαι φιλόσοφος. Πού είναι ο Γιάννης? Τι λέγαμε χθες το βράδυ? Να είσαι φιλόσοφος. Τι θα πει? Το μυαλό σου να δουλεύει. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Είναι ζητούμενο. Αυτό που λες ότι είναι φυσικό, βάλε ένα ερωτηματικό, είναι φυσικό? Και τότε θα ανακαλύψεις ότι είναι αφύσικο. Αλλά πώς θα μπορέσω να καταλάβω ότι αυτό είναι αφυσικό? Εάν διαθέτω φιλοσοφικό μυαλό, φιλοσοφικό σκέτο, φιλοσοφικό μυαλό, μπορεί κάτι να καταλάβω. Προσέξτε, μπορεί. Αλλά για να καταλάβω όλο το βάθος τι είναι φυσικό και τι είναι αφυσικό, αυτό πρέπει να μου αποκαλυφθεί. Και μου απεκαλύφθει εν προσώπο Ιησού Χριστού. Τι μου απεκαλύφθει εν προσώπο Ιησού Χριστού? Ότι ο αληθινά φυσικός άνθρωπος ήταν αυτός τον οποίον είδαν οι άνθρωποι, είδε η ιστορία, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Εν όλη σημασία, εν όλη εκτάση, εν όλο βάθη, αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Ο καταφύσιν άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, στα μέτρα του οποίου, μη σας φανεί ανακόλουθο αυτό που λέω, στα μέτρα του οποίου επλάστη ο Αδάμ πριν πέσει. Προσέξτε, μη σας φανεί ανακόλουθο, δεν επλάστη ο Χριστός στα μέτρα του παλαιού Αδάμ, αλλά επλάστη ο Αδάμ στα μέτρα του Χριστού, έστω και αν η ενανθρώπιση οικολούθησε. Δεν είναι ανακόλουθο, αλλά δεν είναι της ώρας να σας το εξηγήσω το γιατί. Με βάση το πρότυπο Ιησούς Χριστός με βάση το πρότυπον ενανθρωπής, λόγος που επρόκειτον ενανθρωπίσει, ο λόγος που επρόκειτον ενανθρωπίσει έγινε ο Αδάμ. Άλλο ότι ιστορικά δεν είχε ακόμη ο λόγος ενανθρωπίσει. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι καταλάβατε, αγαπητοί μου, τι θα πει φυσικό και τι θα πει αφύσικο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, καρπός αυτής της φυσικότητος είναι η ευφροσύνη της καρδιάς. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει φυσική ζωή, είναι αδύνατο να έχει ευφροσύνη καρδιάς. Έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ευφροσύνη. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευχαρίστηση και στην ευφροσύνη? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα τι ερμηνεύω το σύνορα. Ερμηνεύω το στίχο νέο που λέω: τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Γιατί εφραίνει η καρδία ο νόμος του Θεού? Αυτό ερμηνεύω το σύνορα. Η ευχαρίστηση είναι κάτι που αναφέρεται στις αισθήσεις, στην ικανοποίηση των αισθήσεων. Επί παραδείγματι, βλέποντας κινηματογράφο, τηλεόραση, το γυμνό, σε οποιαδήποτε έκδοση, αυτό, ας το πούμε, ευχαριστεί τα μάτια, γεμίζει την καρδιά, είναι ξυλοκέρατα, είναι στιφά πράγματα. Αν το θέλετε, για κάποια στιγμή νομίζει ο άνθρωπος, νομίζει, αχ αυτό το νομίζει, αχ αυτή η πλάνη, νομίζει ο άνθρωπος για μια στιγμή ότι χαίρεται και η καρδιά του. Πολύ γρήγορα αισθάνεται τη στιφάδα και την απογοήτευση της αμαρτίας. Δεν χρειάζεται να περάσουν τα χρόνια, πολύ περισσότερο να περάσουν τα χρόνια. Κάποτε μπορεί αυτό να το νιώσει κανείς και στα 18 του και στα 20 του χρόνια. Έτσι, εκείνο που ευχαριστεί δεν εφραίνει και καρδία. Άλλο λοιπόν η ευχαρίστηση και άλλο η ευφροσύνη της καρδίας. Η ευφροσύνη της καρδίας έρχεται από το Θεό και είναι καρπός της καθαυτό φυσικής ζωής, όπως την νοεί η Αγία Γραφή, που πρότυπον αυτής, όπως σας είπα προηγουμένως, της φυσικής ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός. Καθόλα πρότυπο, καθόλα πρότυπο, σας είπα αυτό. Γι' αυτό και καλείται κάθε χριστιανός να γίνει μιμικής Χριστού. Αλλά ας προχωρήσουμε. Η εντολή Κυρίου είναι το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 9. Η εντολή Κυρίου: τι λαυγείς φωτίζουσα οφθαλμούς. Τετάρτη ονομασία, εντολή. Τι θα πει εντολή? Από το εντέλωνο, σημαίνει διαταγή. Ως δεσποτικός θα λέγαμε διατάσσουσα, εντελωμένη το πρακτέο, τι πρέπει να γίνει. Εδώ μερικοί σήμερα σκανδαλίζονται. Σας είχα πει κάποτε ότι πολλοί σκανδαλίζονται γιατί να λεγόμεθα δούλοι του Θεού. Σήμερα θα σας πω γιατί πολλοί σκανδαλίζονται άμα ακούνε ότι ο Θεός εντέλεται κατά τρόπον δεσποτικών. Βλέπετε, μερικά πράγματα μέσα στην κοινωνική μας ζωή, όπως τα καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε με αυτά, με το πρίσμα αυτών, μέσα στην πολιτιακή μας και κοινωνική μας ζωή, να καταλάβουμε και μερικά άλλα, τα οποία προφανώς είναι έξω από την πολιτιακή μας και κοινωνική μας ζωή. Σήμερα, άμα ακούσουμε ότι κάποιος συμπεριφέρεται δεσποτικά, κυριαρχικά, αυτό μας σκανδαλίζει. Μας δημιουργεί μια αντίδραση. Με οποιοδήποτε τρόπο αντιδρούμε πολύ άσχημα, μάλιστα. Αγαπητοί μου, ξέρετε, και όταν λέγαμε για δουλεία, φοβερό, δουλεία, φοβερό πράγμα. Ξέρετε τι γλυκό πράγμα είναι να είσαι δούλος του Θεού? Αυτό το πράγμα, δούλος του Θεού, είναι υπέροχο, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ ποτέ ο Θεός δεν θα ήθελε να μας ονομάσει δούλους. Εμείς λέμε τον εαυτό μας δούλων Θεού. Τι είπε ο Χριστός? Ουκέτι ημάς ήρικα δούλους. αλλά φίλους. Και εξηγεί το γιατί. Ποτέ δεν ξέρει ο δούλος τι σκέπτεται ο Κύριός του. Αλλά εγώ που είμαι ο Κύριός σας, σας λέγω τι σκέπτομαι και σας λέγω τι θα κάνω. Και τι κάνω. Αλλού λέγει, εγώ σας είπα, εμείς φίλοι μου είστε. Εμείς φίλοι μου είστε. Τι υπέροχο πράγμα. Όμως, ενώ οι μαθητές ονομάζονται από αυτόν τον Θεόν φίλοι και παιδιά, έχουμε την υιοθεσία. Τι γράφουν όμως οι μαθητές στις επιστολές τους? Δούλος Ιησού Χριστού. Δούλος Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι θα έπρεπε να μας τρομάζει? Αν έπρεπε να αισθανόμεθα ότι είμαι θα δούλη του διαβόλου. Ο διάβολος είναι τύραννος, όχι ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τύραννος. Τώρα, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και ο άνθρωπος είναι τίποτα μπροστά του, πώς να το κάνουμε τώρα? Πώς να γίνει τώρα? Τι να πει δηλαδή ο άνθρωπος? Γιατί να είσαι ο Θεέ άπειρος? Μα είναι ανόητο αυτό το πράγμα. Μα ενώ είναι άπειρος ο Θεός και παντοδύναμος, που θα μπορούσε να μας συντρίψει, μας αγαπά και μας υιοθετεί ακόμα και μας λέει και φίλους του. Όλα αυτά τι δείχνουν? Μην το πάρετε παρακαλώ το θέμα ότι ο Θεός διατάσσει κατά έναν τρόπον αυταρχικών, έχοντας ένα πρότυπο μπροστά μας ενός αυταρχικού ανθρώπου. Θα αδικούσαμε φοβερά. Αυτό γίνεται στην εποχή μας. Και νομίζαμε ότι ο Θεός είναι ένας αυταρχικός. Μάλιστα είχαν γραφτεί και κάτι συνθήματα, κάτω ο Θεός λέει ο αυταρχικός. Κάπου τα θα διαβάζει, θυμάμαι. Φοβερό πράγμα. Που σημαίνει δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Τι είναι λοιπόν η εντολή του Θεού? Σημειώσατε ότι η εντολή του Θεού, όταν εντέλεται ο Θεός, εντέλεται για το καλό μας. Όπως ακριβώς θα ενετέλετο, ξέρω εγώ, ο πατέρας το παιδί του ή ο στρατηγός ο στρατιώτη, για να γίνει κάτι. Γιατί αλλιώτικα πώς θα γίνει? Μπορείτε να φανταστείτε την περίπτωση να γίνεται μία μάχη και να πει ο στρατηγός του στρατιώτες, παιδιά κοιτάξτε, αν θέλετε, μπορείτε να καταλάβετε εκείνο το λόφο. Πέστε μου, είναι νοητό αυτό? Διανοητό είναι αυτό? Αλλά τι, θα καταλάβετε εκείνο τον λόφο. Δίνεται εντολή, διαταγή. Εκεί δεν μας σοκάρει το πράγμα. Μας σοκάρει όταν ο Θεός θα μας έδινε μια εντολή. Και εν δι' αυτή την περίπτωση θα λέγαμε στο κάτω κάτω, ο στρατηγός μπορεί να κάνει και λάθος. Είναι για να πάρει αυτός γαλόνια, να σκοτωθούν όλοι αυτοί εκεί πέρα. Ας το πάρουμε και έτσι. Υπάρχει περίπτωση λάθους στο Θεό όταν εντέλεται κάτι? Είναι για το συμφέρον μας. Είναι για το καλό μας. Τι λαβγείς η εντολή Κυρίου? Τι λέει? Έτσι. Φωτίζει από μακριά. Ή φωτίζει μακριά. Φωτίζει όλο τον κόσμο. Καταβγάζει όλο τον κόσμο. Σκοπός της, όπως λέγει εδώ, φωτίζουσα οφθαλμούς. Να φωτίσει τους σκοτεινούς ή τους τυφλούς οφθαλμούς της ψυχής. Αγαπητοί μου, ο τυφλός ξέρει ότι είναι τυφλός. Το ξέρει. Αλλά ο τυφλός στην ψυχή δεν το καταλαβαίνει. Πει ο τυφλός στην ψυχή ότι είναι τυφλός. Αυτό είναι, σας είπα, το πιο τραγικό. Ο τρελός ξέρει ότι είναι τρελός? Όχι. Γιατί αν ο τρελός ήξερε ότι είναι τρελός, δεν θα ήτανε τρελός. Έτσι και εδώ πέρα, εάν ο τυφλός ήξερε στην ψυχή ότι είναι τυφλός, θα βάζει αρχή να ξετυφλωθεί. Αλλά δεν το βλέπει. Αυτό είναι το φοβερό. Ο νόμος του Θεού έρχεται σιγά σιγά και φωτίζει τα τυφλά μάτια του ανθρώπου. Στίχος 10. Ο φόβος Κυρίου αγνός. Πέμπτη ονομασία του νόμου του Θεού. Φόβος Κυρίου άλλο στοιχείο αυτό που έχει προσβληθεί από την εποχή μας. Άλλο στοιχείο, ο φόβος. Τι λέει φόβος? Αυτό, αγαπητοί μου, το έχω ακούσει με τα αυτιά μου επανειλημμένος. Ο φόβος του Θεού, να τον πετάξουμε. Είναι η εποχή που βάζουμε τους φόβους στην άκρη. Γιατί πρέπει να μην αποκτάμε κόμπλεξ. Γιατί ο φόβος δημιουργεί κόμπλεξ. Μα ο φόβος αυτός, προσέξτε τι βάζει, ένα χαρακτηριστικό. Θα έλεγα, ας μου επιτραπεί να πω τη φράση, ως να το προέβλεπε η Γραφή. Οπωσδήποτε το προέβλεπε. Ο φόβος Κυρίου αγνός. Δηλαδή, δεν πρόκειται περί φόβου που έχει κατώτερα ελαττήρια, ούτε ακόμη είναι επικίνδυνος, ούτε υποβιβάζει τον άνθρωπο. Δεν είναι εκείνοι οι φόβοι που καταλήγουν σε φοβίες και δημιουργούν καταστάσεις ψυχολογικές. Όταν λέγει ότι ο φόβος του Θεού είναι αγνός, σημαίνει ότι είναι εκείνη η όλη κατάσταση της ψυχής που μπαίνει με ένα, θα πω μια άλλη λέξη, το διαφανεί, με δέος μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τι? Να μην χάσει εκείνο που έχει μπροστά της, η ψυχή. Είναι αυτός ο φόβος του Θεού. Προσέξτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή καλύτερα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η τελή αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Και πολλοί λένε, να πετάξουμε το φόβο. Ποιο φόβο θα πετάξουμε? Τον όχι αγνών φόβων. Τον φόβο της τιμωρίας. Ή τον φόβο εκείνον ο οποίος θα δημιουργούσε προβλήματα μέσα στην ψυχή. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά φόβου και τρόμου κατεργαζόμενοι την ημών σωτηρίαν. Τι είναι ο τρόμος? Η επίταση του φόβου. Όχι φόβος, αλλά τρόμος. Τι? Κατεργαζόμενοι την ημών σωτηρίαν, λέγει. Να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Τι σημαίνει αυτό? Μην τη χάσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο φοιτητής που δίνει εξετάσεις για να πάρει το πτυχίο του ή για να μπει στο πανεπιστήμιο, έχει φόβο? Αυτός ο φόβος δημιουργεί κόμπλεξ ή είναι ο φόβος μη χάσει εκείνο το οποίο επιδιώκει? Είναι ο φόβος, να το πω απλό ελληνικά, που φυλάει τα έρημα. Δεν λέει παροιμία. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Δηλαδή, αν δεν έχει ο φοιτητής των φόβων μη χάσει τις εξετάσεις του, τότε τι θα έκανε εν καιρό εξετάσεων? Θα χάσευε, θα χόρευε, θα διασκέδαζε, θα γύριζε από εδώ και από εκεί αμέριμνος και θα έλεγε, καλά, αύριο το πρωί θα πάρω δώσω εξετάσεις. Θα πετύχαινε? Αλλά ο φόβος που τον κάνει ότι πρέπει να πάρει το πτυχίο, τον κάνει και διαβάσει. Αυτός ο φόβος είναι επικίνδυνος? Είναι αγνός φόβος? Είναι επιζητητέος φόβος? Και αν είχαμε μια αναφοβία τέτοια σε έναν φοιτητή, θα λέγαμε θα πάει καλά στη ζωή του? Όχι, φυσικά. Λοιπόν, αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Αγνός. Εκείνος που μας κρατάει κοντά στο Θεό να μην τον εχάσουμε. Και άμα τον εχάσουμε, τι κάνουμε μετά? Ο φόβος λοιπόν του Κυρίου, αγνός, διαμένων εις τον αιώνα αιώνος. Τι σημαίνει? Αφού διαμένει εις αιώνα αιώνος, δεν δίνεται να θεωρηθεί ένα επιβλαβές κατεστημένον. Καταλάβατε τι είπα? Εις αιώνα αιώνος σημαίνει ότι θα μένει πάντοτε. Άρα ένα κατεστημένον. Τι θα πει κατεστημένον? Αυτό που πια υπάρχει. Και υπάρχει και υπάρχει. Αλλά αφού είναι αγνός αυτός ο φόβος του Κυρίου, ναι, είναι ένα κατεστημένον, αλλά τι? Αυλαβές και ωφέλιμον. Όχι μόνο αυλαβές, αλλά και ωφέλιμον. Βλέπετε, υπάρχουν και κατεστημένα τα οποία είναι αυλαβή και ωφέλιμα. Έκτη ονομασία, στο δεύτερο ημιστήγιο του στίχου 10. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Έκτη και τελευταία ονομασία. Κρίματα Κυρίου. Κρίματα. Θα πει κρίματα. Στον Ψαλμόν 118, κρίματα έχει την εξής έννοια. Οι νόμοι εκείνοι βάσει των οποίων θα κριθούν οι άνθρωποι, που αναφέρονται στην κρίση του Θεού. Θα λέγαμε και εδώ πέρα ότι είναι ένας κώδικ θείου δικαίου και εκφράζει τις κρίσεις και τις θελήσεις του Κυρίου, βάσει των οποίων οι άνθρωποι θα κριθούν. Τι λέγει εδώ? Λέγει ότι τα κρίματα του Κυρίου είναι αληθινά. Τι σημαίνει αληθινά? Ότι είναι προσαρμοσμένα με την αιωνία αλήθεια. Και εν συνεχεία λέγει δε δικαιωμένα επί το αυτό. Θα πει δε δικαιωμένα επί το αυτό, ότι η πείρα των αιώνων τα δικαιώνει αληθή τα κρίματα του Κυρίου. Είναι το σημείο που σας είπα στην αρχή. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι ανθρώπινος ο νόμος ή θείος? Λοιπόν, όταν λέγει εδώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αληθινά τα κρίματα του Κυρίου, δε δικαιωμένα επί το αυτό, σημαίνει ότι η κάθε εποχή δικαιώνει ότι ο νόμος του Θεού είναι αληθινός. Φαντάζεστε, αγαπητοί μου, πόσοι αιώνες έχουν περάσει και ο νόμος του Θεού μένει ακμαίος και ακέραιος. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει παλαιώσει. Κάθε δε παράβαση του νόμου του Θεού έχει συνέπειες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αιώνιον κύρος. Αλλά ποιο ανθρώπινο έργο ποτέ στην ιστορία απέκτησε αιώνιο κύρος? Πέστε μου, μπορείτε να μου βρείτε νομοθεσίες ανθρώπων που να έχουν αποκτήσει αιώνιον κύρος? Πέστε μου. Καμία δεν υπάρχει. Καμία. Σπέρματα αληθείας και δικαιοσύνης βρίσκουμε. Τώρα, γιατί τα βρίσκουμε? Θυμίστε που λέγαμε την περασμένη φορά στο πρώτο μέρος του ψαλμού, είτε ο στίχος εκεί που λέγει «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτού», συγγνώμη, «Ουκ εισί λαλιέ ουδέ λόγοι ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών». Δεν υπάρχουν λόγοι, λέει, και λαλιέ που δεν ακούγονται φωνές των, που εις τα πέρατα της οικουμένης. Είναι ο σπερματικός λόγος. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πεσμένος, αλλά δεν πάβει από του να είναι η εικόνα του Θεού. Και συνεπώς μέσα του έχει, θα λέγαμε, σπιθύρες θείου φωτισμού. Έτσι, οπωσδήποτε διατηρεί κάποιες αλήθειες. Ας μου επιτραπεί να πω, δεν είναι λάθος, αν και είναι πλατωνική αυτή η φιλοσοφία, η θέση είναι πλατωνική. Λέγει ο Πλάτων ότι η γνώση είναι ανάμνηση. Η γνώση είναι ανάμνηση. Συνεπώς η παιδεία είναι αφύπνιση ή υπενθύμηση αυτή τη λησμονηθήση γνώση. Δεν ξέρω τι γνώμη θα είχαν εκπαιδευτική σε αυτή τη πλατωνική θέση. Η γνώση είναι ανάμνηση. Συνεπώς η παιδεία είναι αφύπνισης και υπόμνησης αυτής της λησμονηθήσης γνώσεως. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει το εξής πάνω σε αυτό, ότι μέσα μας έχουμε την μνήμη του απολεσθέντος παραδείσου. Του απολεσθέντος παραδείσου. Αυτό είναι ορθόδοξο. Και συνεπώς και την νοσταλγία του απολεσθέντος παραδείσου. Αυτός ο Άγγλος ποιητής, ο Μίλτον, έχει γράψει δύο έπι, ο απολεστής παράδεισος και ο επανακτηθής παράδεισος. Είναι πολύ μακρά έπι, πολύ μακρά, σαν την Ιλιάδα θα λέγαμε, σαν την Οδύσσια. Λοιπόν, αυτό όμως πώς μπορεί να υπάρχει μέσα μας? Σαν νοσταλγία, σαν πόθος. Αυτή η νοσταλγία είναι εκείνη η οποία έχει δώσει δείγματα αληθείας, ψήγματα, σπέρματα. σπέρματα, να χρησιμοποιήσω το λόγο του Ιουστίνου, σπέρματα αληθείας σε όλους τους λαούς της γης, σε όλες τις εποχές. Είναι εκείνο που ακριβώς σήμερα με τον τρόπο που έχουμε να επικοινωνούμε με τους λαούς της γης, έχουμε την πολύ αυτή ευκολία να λέμε ότι όλες οι θρησκείες είναι καλές. Που βάθος ρηχότητος. Απλώς βρίσκει κανείς εκείνα τα οποία θα μπορούσε να βρει μόνος του ο άνθρωπος. Προσέξτε με, μόνος του ο άνθρωπος, δυνάμει του σπερματικού λόγου. Τίποτα άλλο, αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Δυνάμει του σπερματικού λόγου, τίποτε άλλο. Και όλα αυτά ανακατωμένα με πάρα πολύ πλάνη. Ενώ η αποκάλυψη του Θεού είναι η πλήρης αλήθεια. Η πλήρης. Ώστε όλα αυτά τι φανερώνουν. Φανερώνουν ότι πράγματι ο λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού είναι με κύρος. Ή μάλλον αυτό που έχει κύρος, και έχει κύρος διότι κάθε παράβαση θα έχει συνέπειες. Από πού βγαίνει το κύρος? Από τούτο το σημείο, ότι κάθε παράβαση έχει συνέπειες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πηγή εκείνου που έδωσε το νόμο αυτόν είναι θεία. Είναι θεία τελείως. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Το θέμα της πορνείας. Παίρνω αυτό το σημείο. Το θέμα της πορνείας. Υπήρξαν εποχές που ανέβηκε η πορνεία σε 7 ουρανών. Και τιμήθηκε και δεν ξέρω τι. Αν τιμήθηκε. Τέλος πάντων. Συνέπεια του πράγματος. Η φθορά εκείνης της κοινωνίας. Συμπέρασμα. Η πορνεία τρώει ένα λαό και τον κατεβάζει πολύ χαμηλά. Τον ξεφτίζει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να εξαφανιστεί από προσώπου της γης. Έχουμε λαούς της γης που εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς τους λαούς. Εξαφανίστηκαν πραγματικά και τους έφαγε η πορνεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού που λέγει ότι η πορνεία είναι αμάρτημα είναι μία εντολή με αιώνιο κύρος. Γιατί? Διότι έχουμε επιπτώσεις, ιστορικές επιπτώσεις. Άρα μέσα στην παραζάλη τους οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φτιάξουν κανένα νόμο που να λέγει να μην υπάρχει πορνεία. Πέστε μου, υπάρχει κανένας νόμος στην αρχαία Ελλάδα από τους σοφούς νομοθέτες της Ελλάδος που να λέγει να μην υπάρχει πορνεία? Μπορούσε να λέγει ο Σοφοκλής, ερωτηθείς κάποτε, ο πώς έχεις περί τα Αφροδίσια ο Σόφοκλες? Δεν θυμάμαι ποιος τον έχει ρωτήσει. Και εκείνος είπε, θεωρώ ότι το ένστικτο αυτό, λέει, είναι σαν τον σαν τον λυσσασμένο σκυλί που έχει τις απαιτήσεις του να ικανοποιείται. Ήθελα να πει με αυτό ότι απέχω, είμαι εγκρατής. Αυτή το η απάντηση του Σοφοκλέους. Ήταν όμως μια προσωπική απάντηση. Δεν ήταν καμία νομοθεσία. Πουθενά δεν θα βρείτε αυτή την νομοθεσία. Δεν θα τη βρείτε πουθενά. Κι όμως, ο νόμος του Θεού τα απαγορεύει. Βλέπουμε τις ιστορικές επιπτώσεις. Συμπέρασμα, ο νόμος του Θεού, ή μάλλον, ναι, ο νόμος του Θεού έχει κύρος. Γιατί έχει ιστορικές επιπτώσεις. Βλέπετε, επιμένω και ξαναλέω το ίδιο θέμα, γιατί προσβάλλεται σήμερα ο νόμος του Θεού σαν έργο των ανθρώπων. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Και αφού ολοκληρώσαμε αυτά, αγαπητοί μου, τώρα ερχόμεθα να δούμε μερικές πολύ ωραίες θέσεις και θα τελειώσουμε. Στον στίχο 11 λέγει ότι τα κρίματα του Θεού είναι επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλι και κυρίων. Κυρίων είναι η κυρίθρα η οποία έχει μέσα το μέλι. Βλέπετε τι ωραίοι χαρακτηρισμοί. Είναι ανάλογοι με το ότι ο νόμος του Θεού εφραίνει καρδία ανθρώπου. Εφραίνει πραγματικά. Αλλά έρχομαι όμως στους παρακάτω στίχους, γιατί έχουν δύο πολύ ωραία σημεία τα οποία και θα μείνουμε λιγάκι. αφού γίνεται η έκθεση των εντολών του Θεού, ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, λέγει: «Και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά, εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ». Εδώ από το στίχο 12 και μέχρι τέλους είναι ο νόμος του Θεού σαν βίωμά μας. Πώς θα ζήσουμε τώρα τον νόμο του Θεού, αφού έγινε η έκθεση στον νόμο του Θεού? Και λέγει ο Δαβίδ: «Ο δούλος σου φυλάσσει αυτά». Τα εφαρμόζει, τα ζει. Και εν το φυλάσσει αυτά ανταπόδοσης πολύ. Ποια είναι αυτή η ανταπόδοσης η πολύ? Άλλο σκάνδαλο στους ορθολογιστάς. Ώστε θα κάνω το νόμο του Θεού για να έχω ανταπόδοση? Όχι. Έτσι λέει, ελευθέρω. Θα κάνω εκείνο που θέλω, όχι για να έχω ανταπόδοση. Εδώ η ανταπόδοση, αγαπητοί μου, δεν είναι καμία πληρωμή. Μη μας σκανδαλίζει το θέμα ανταπόδοσης. Απλούστατα, να η ανταπόδοση από εκείνον που φυλάει το νόμο του Θεού. Και αν σας αρέσει, μην περάσετε από το... Πού είναι ο Παντελής? Και κισές, κισές, που λέγεται αυτό στο ταμείο στην τράπεζα. Ναι, μην περάσετε από το κισέ της τράπεζας να πληρωθείτε. Σοφία, φρόνησης, αρετή, ειρήνη, μακαριώτης. Αυτή είναι η αμοιβή εκείνου που φυλάει τις εντολές του Θεού. Αν δεν σας αρέσουν αυτά σαν πληρωμή, μην τηρήσετε τις εντολές του Θεού. Να το ξαναπώ. Σοφία, φρόνησης, αρετή, ειρήνη, μακαριώτης. Και πράγματι αυτά αποκτάει ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές του Θεού. Και κάτι πολύ σπουδαίο. Λέει μια λαϊκή παροιμία: ο βήχας και ο πλούτος δεν κρύβονται. Ακόμη και ένα τρίτο, ας μην το πω. Τρία πράγματα: ο βήχας, ο πλούτος και ο έρωτας. Λέει δεν κρύβονται. Και τα δώρα του Θεού δεν κρύβονται. Δεν κρύβονται. Θέλετε να δείτε ότι πράγματι δεν κρύβονται και τα αποκαλύπτει ο Θεός τα δώρα αυτά? Εσύ τηρείς τις εντολές του Θεού εν κρύπτο και ο Θεός σου δίνει τα δώρα εν φανερό. Ακούσατε το αυτό? Όταν εσύ νηστεύεις εν κρυπτό, λέει ο Χριστός, ο πατήρ μου ουράνιος αποδώσει εν το φανερό. Πώς θα σου αποδώσει εν το φανερό? Τι? Θα αποκαλύψει ότι νηστεύεις? Όχι φυσικά. Αλλά τι? Θα σου δώσει χαρίσματα που δεν κρύβονται. Θα σου δώσει πλούτον που δεν κρύβεται. Θα σου δώσει σοφία, φρόνηση, αρετή, που δεν κρύβονται και φαίνονται. Να τα δώρα, η καρπή εκείνου ο οποίος φυλάσσει τις εντολές του Θεού. Στο στίχο 13 λέγει: «Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των γρυφίων μου καθαρισών με». Θα λέγε κανένας ότι παρουσιαζόμεθα πραγματικά ελλιπείς εναντί του νόμου του Θεού. Δεν δυνάμεθα να τον εφαρμόσουμε πλήρως. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είμεθα ελλιπείς. Και τώρα εδώ ο ψαλμοδός είπε μια αλήθεια. Είπε ότι ο δούλος σου φυλάσσει τον νόμο σου. Αλλά όμως, όταν λέγει εκ των κρυφίων μου καθαρισών με, σημαίνει ότι υπάρχουν πράγματα εκεί μέσα τα οποία έχουν κάποια δοσοληψία με το νόμο του Θεού. Ποια είναι αυτά τα κρύφια? Καταρχάς είναι ο εσωτερικός κόσμος, ο οποίος δεν εκδηλούται ως πράξη. Είναι, θα λέγαμε, η αμαρτία μέσα μας δυνάμει. Ενεργία είναι όταν έχουμε πονηρές σκέψεις. Δεν είναι δυνάμει η αμαρτία, είναι ενεργία, διότι όταν έχουμε πονηρές σκέψεις είναι αμαρτία. Ποια όμως είναι η αμαρτία δυνάμει? Είναι αυτό που έχουμε όλοι μας. Μηδενός ανθρώπου εξαιρουμένου. Το ακάθαρτο υποσυνείδητο. το ακάθαρτο υποσυνείδητο. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί για ένα καθαρό υποσυνείδητο. Πέστε μου, ποιος ποτέ δεν είδε ανήθικο όνειρο στον ύπνο του? Ποιος ποτέ δεν είδε? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια άλλη φορά το είχαμε ξαναπεί εδώ στην ίδια πάλι θέση, αλλά το πούμε για εκείνους που έρχονται για καινούργια φορά. Σημαίνει ότι στον ύπνο ανοίγει το καπάκι της καταπακτής. Συγγνώμη. Ανοίγει η καταπακτή του υπογείου. Ανοίγει η καταπακτή του υπογείου. Και από εκεί μέσα βγαίνουν εκείνα που σπρώχνουμε στο υποσυνείδητο. Είτε συνειδητά τα σπρώχνουμε εκεί μέσα, είτε ασυνείδητα, αυτά εις την χαλάρωση της συνειδήσεως κατά την ώρα του ύπνου βγαίνουν και μας παρουσιάζονται. Και αν το θέλετε, αυτό εξάλλου το εκμεταλλεύεται και η ψυχολογία. Τα όνειρα είναι ο καθρέπτης του υποσυνειδήτου μας, δηλαδή ο καθρέπτης του πραγματικού μας είναι. Διότι το πραγματικό μας είναι δεν είναι η συνείδησή μας, αλλά είναι το υποσυνειδητό μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας είναι, ο πραγματικός μας άνθρωπος. Άλλο θέμα ότι δεν θα κριθούμε με βάση το υποσυνείδητο. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός είναι αγαθός. Πάλι καλά. Δεν θα κριθούμε με βάση το υποσυνείδητό μας. Θέλετε μια μαρτυρία? Θα κριθούμε με βάση τη συνείδησή μας. Τι λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος? Το έχουμε πει σε μια παλιά ομιλία. Λέει το εξής: «Η και δεν λογίζεται η τιάφτη κίνησης αμαρτία». Είναι στον λόγο του περιπορνίας. Είναι ο δεύτερος του λόγος. Αν και δεν λογαριάζεται αυτό την ίδια που σου συμβαίνει, δεν λογαριάζεται, λέει, η αμαρτία, όμως φανερώνει ότι η ψυχή νοσεί, είναι άρρωστη. Γι' αυτό λέγει, εμείς αγωνιζόμενοι εδώ εις την έρημο φτάνομαι να καθαρίζουμε αυτό το υποσυνείδητο. Δεν έχουμε, λέγει, τέτοιες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και το αληθινό έργο του ασκητού και γενικότερα του χριστιανού, όχι για να μην κριθεί, αλλά για να είδει πρόσωπο, αλλά για να αποκτήσει γεύση Θεού. Για να μην απογοητεύσω και πω πρόσωπο Θεού. Για να αποκτήσει μια γεύση Θεού από την παρούσα ζωή, ζητάει να καθαριστεί από το υποσυνείδητο, από τα κρύφια αυτά. Όπως λέγει εδώ ο ψαλμοδός: «Εκ των κρυφίων μου καθαρισόν με». Να με καθαρίσεις από εκείνα τα κρυφά. Τα κρυφά όχι σε σχέση με τα μάτια των ανθρώπων, αλλά και σε σχέση με τα μάτια τα δικά μου, τα οποία δεν μπορώ να δω εκεί μέσα χωμένα που βρίσκονται. Λέγει ο Κορναράκης, ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει γράψει κάτι βιβλιαράκια, κάτι φιλοκαλικά μελετήματα. Λέει σε ένα βιβλιαράκι το εξής, αξιοπρόσεκτο: ο άνθρωπος, συγγνώμη, γιατί το υποσυνείδητο είναι σφραγισμένο με ένα καπάκι? Εάν ήταν ανοιχτό, κατ' οικονομία Θεού είναι κλειστό. Εάν ήταν ανοιχτό, παρότι απαιτείται κόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να το ανακαλύψει αυτό το υποσυνείδητό του, πολύ κόπος. Εάν ήταν ανοιχτό, ο άνθρωπος θα απεγοητεύεται. Και έτσι πρέπει να φτάσει σε μια στάθμη ωριμότητος για να μπορέσει να αρχίσει να βλέπει τον πραγματικό του εαυτόν. Αλλιώτικα, πραγματικά θα απεγοητεύεται. Γι' αυτό το λόγο είναι, σύμφωνα με την αγάπη του Θεού, αυτό σφραγισμένο. Καλείται παρά τα αυτά όπως ο άνθρωπος να αγωνιστεί σιγά σιγά, αποκτώντας ταυτόχρονα μια ωριμότητα, να μπορέσει να κατέβει εκεί να καθαρίσει αυτό το υποσυνείδητο. Στο στίχο 14 λέγει: και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Ποια είναι αυτά τα αλώτρια? Δύο θέσεις είναι αυτά όλα τα χωρία που με έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι τα κρίφια και τα αλώτρια. Τα κρίφια και τα αλώτρια. Από αλωτρίων λέγει φύσε του δούλου σου. Φύσε, λυπήσου. Να με λυπηθείς. Να με λυπηθείς να μην αποκτήσω μέσα μου αλώτρια. Τι είναι τα αλώτρια? Καταρχάς είναι οι αλώτριοι θεοί, οι ψεύτικοι θεοί. Μη φύγω από την πίστη, μη φύγω από τον νόμο σου, μη φύγω, μη φύγω, λυπήσουμε. Είναι να μου φαίνεται μια κραυγή αυτή, μια κραυγή την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος, αν έχει λιγάκι μέσα του συνείδηση, πρέπει να την αφήνει να φεύγει προς το Θεό. Μέσα σε μια εποχή φοβερή, μέσα σε ένα κατακλυσμό καταστάσεων αλωτριώσεως. Θεέ μου, λυπήσουμε, μην αποξενωθώ από σένα. Μην αποξενωθώ. Ξέρετε ότι αυτός ο όρος αλωτρίωσης είναι και πάρα πολύ της μόδας. Σαν όρος. Και θεολογικός και φιλοσοφικός. Αλωτρίωσης. Βλέπετε ότι είναι γραμμένος ο όρος αυτός στην Αγία Γραφή. Μετά, τι είναι αυτά τα αλώτρια? Είναι οι ποικίλες επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ακόμη είναι τα εποχικά ρεύματα. Δηλαδή τα ρεύματα της κάθε εποχής. Μην νομίζετε δε ότι είναι μόνο η εποχή μας εκείνη που είναι. Όχι, κάθε εποχή είναι. Άλλοτε λιγότερη, ο λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Κάθε εποχή έχει τα ρεύματά της που απομακρύνουν από το Θεό και παρασύρουν από το Θεό, φεύγουν. Δηλαδή τραβάνε, παίρνουν τους ανθρώπους και φεύγουν τα ρεύματα αυτά. Επιδρούν δε πάνω στον άνθρωπο φοβερά. Όπως βλέπει κανείς μια διάχυτη επίδραση, φοβερή στην νεολαία μας σήμερα. Φοβερή. Ένα πολύ παλιό μου κατηχητόπουλο από την Αθήνα, ορφανό από ορφανοτροφείο, ήταν αυτό το παιδί, πήγε στο ορφανοτροφείο εκεί, έκανε παιδιά. Τόσο θαυμάσιο παιδί που στο ορφανοτροφείο μέσα, αν ήταν ο μεγαλύτερος, έλεγαν ότι είναι Άγιος. Τα παιδιά. Κάποτε είχα κάνει ένα μάθημα και λέγω, ξέρετε παιδιά, δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Ήθελα να τους κάνω ένα μάθημα για την εξομολόγηση. Και λέω, μήπως κανείς πιστεύει ότι είναι αναμάρτητος, περιμένοντας να αποδείξω το αδύνατο του πράγματος. Σήκωσα λοιπόν μερικά παιδιά τα χέρια τους. Λέω, για λέει. Λέει, ο ντούρος κύριε δεν είναι αναμάρτητος. Δεν είναι αμαρτωλός, είναι αναμάρτητος. Τον έλεγαν Άγιο. Τόσο θαυμάσιο παιδί. Αυτό το παιδί παντρεύτηκανε παιδιά. Προχθές μου πήρε τηλέφωνο ο μεγάλος του γιος. Είναι στην φυσικομαθηματική. Δεν πατάει στην εκκλησία. Ο μικρός του γιος πάει πρώτη γυμνασίου. Παίρνουν να παίξω από μια εκκλησία. Παιδί μου, κάνε το σταυρό σου. Γιατί? Πού το βρήκες γραμμένο? Το λέει η Αγία Γραφή, θα κάνουμε το σταυρό μας. Ορίστε. Πατέρας με τέτοιες θέσεις, η δε γυναίκα του και αυτή ορφανή, από ορφανοτροφείο και αυτή, εξαιρετική. Μου λέει μάλιστα ότι έχει επιλέξει χιλιοαρρωστήσει. Αυτή τη λέξη μου είπε. Χιλιοαρρωστήσει με τα παιδιά. Και όμως τα παιδιά είναι αυτά που είναι. Γιατί? Είναι τα εποχικά ρεύματα. Είναι τα εποχικά ρεύματα. Αυτό παρακαλεί τώρα ο ψαλμοδός. Φύσε του δούλου σου από αλωτρίων, από πράγματα που δεν έχουν σχέση με σένα. Χριστέ μου, θα λέγαμε σήμερα εμείς, μη παρασυρθούμε. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίες μεγάλες. Ποια? Αυτά τα αλώτρια. Εάν δε μου κατακυριεύσουν. Βάζει και την πρόθεση κατά, για να δείξει ότι να με κατά κράτος, δηλαδή να με κυριέψω, τότε τι θα συμβεί? Τότε λέγει θα είμαι άμωμος. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι είναι χρονίζουσες καταστάσεις, οι οποίες και θεράπευτες μεταβάλλονται σε πάθη που πλέον τον άνθρωπο τον κατακυριεύουν, και κατακυριευόμενος ο άνθρωπος αλλοτριούται του Θεού. Γι' αυτό το λόγο παρακαλεί εδώ ο ψαλμοδός τον Θεό να τον λυπηθεί, να μην τον κατακυριεύσουν αυτές οι καταστάσεις, και τότε λέγει καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Θα πει καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αμαρτία? Είναι, προσέξτε, η θανάσιμος πτώσης. Αυτή είναι η αμαρτία η μεγάλη. Είναι η θανάσιμος πτώσης, όπως ένα γενικά θανάσιμο αμάρτημα. Η γαστριμαργία, η πορνεία, η λύπη, η ακιδεία, ο θυμός, η φιλαργυρία, η κενοδοξία και η υπερηφάνεια. Αν τα μετρούσατε πρέπει να είναι 8. Ορίστε. Είναι η λύπη. Η λύπη. Αυτά τα 7 ή 8 άλλοι πατέρες συνοψίζουν την κενοδοξία με την υπερηφάνεια σε ένα. Και για να χρησιμοποιήσει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η κενοδοξία είναι το πρώτο σκαλί, η πρώτη βαθμίδα της κλίμακος, και η υπερηφάνεια είναι η τελευταία βαθμίδα της κλίμακος. Μία είναι η κλίμακα, η οποία ξεκινάει από την πρώτη βαθμίδα που λέγεται κενοδοξία και καταλήγει στην τελευταία που λέγεται υπερηφάνεια. Αυτά είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Οδηγούν την ψυχή στον θάνατο. Εν συνεχεία τι είναι? Είναι η απόγνωση, να χρησιμοποιήσω αυτό που είπατε εσείς πιο ειδικότερα, και τέλος το φοβερό, η αποστασία. Η αποστασία είναι το βαρύτερο από όλα αμάρτημα. Αποστασία, να φύγω δηλαδή από τον Θεό, να γίνω άθεος, να εγκαταλείψω τον Θεό, είναι το βαρύτερο πραγματικά από όλα τα αμαρτήματα. Αυτό τώρα παρακαλεί ο ψαλμοδός: γλίτωσέ με, λυπήσου με Θεέ μου, φύλαξέ με από αμαρτίας μεγάλης. Και τελειώνει με τον 15ο στίχο: και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Και τότε θα είναι τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ευδοκία μπροστά σου. Θα πει ευδοκία, κάτι ευπρόσδεκτο, κάτι που θα το δέχεσαι. Προσέξτε εδώ να δείτε, δύο πράγματα έχει: λόγια του στόματος και μελέτη καρδίας. Σημαίνει αυτά που λέγω σαν προσευχή και αυτά που εύχομαι ενδιαθέτως. Η μελέτη της καρδίας μου ενδιαθέτως, όταν εύχομαι εσωτερικά, είτε δηλαδή εκφράζομαι, είτε επιθυμώ και σκέπτομαι, όταν αυτά είναι καθαρά, τότε μπροστά σου θα είναι και ευπρόσδεκτα, θα είναι αληθινή για σένα ευδοκία. Και τελειώνει με μια αξία πραγματικά του όλου ψαλμού, κατακλείδα: Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Το εβραϊκό στο βοηθέ μου που μεταφράζουμε εβδομήκοντα έχει το βράχε μου. Θα μεταφράζουμε λοιπόν έτσι: Κύριε βράχε μου και λυτρωτά μου. Ακούτε πως ονομάζεται τον Θεό? Βράχον. Τι ωραίο πράγμα. Πού ο βράχος? Μέσα σε ένα πέλαγος. Σε ένα πέλαγος της παρούσης ζωής. Ο Θεός είναι ένας βράχος. Γιατί? Γιατί ο νόμος του είναι βράχος, τον οποίο μας προσφέρει να γαντζώσουμε. Εκείνος που πραγματικά γάντζωσε από τον νόμο του Θεού είναι επάνω σε βράχο. Και λέει και λυτρωτά μου. Επειδή δύο βράχους βοηθά, σώζεσαι τελικά. Γι' αυτό λέγει, μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, βοηθέ μου. Κύριε λοιπόν, βράχε μου ή βοηθέ μου και λυτρωτά μου, σύ ο οποίος πραγματικά θα με λυτρώνεις. Είναι μια κατακλίδα πολύ τρυφερή, αλλά και ανταξία του τι ο Θεός δίδει στον άνθρωπο, και συνεπώς μια μικρή δοξολογία προς το Θεό. Αυτά, αγαπητοί μου, έχει ο 18ος ψαλμός. Μένοντας μόνο 2 λεπτά, θα είχατε καμιά απορία πάνω σε αυτά που είπαμε? Μήπως καμιά απορία, τι είπατε, καμιά γνώμη? Επάνω στο θέμα μας, ναι.
Σχετικά με τις προβατίες και τις πορείες και οι κάθε συνομόνα που στα Γιάννη κατά κάποιο τρόπο θύμε εκεί, λέει ότι οι προβατίες δεν είναι τίποτα. Σε ερώτηση που πέφτει. Το διάστημα δεν είναι τίποτα για να πραγματικά είναι αυτό που καταλάβει.
Λυπούμε πάρα πολύ που δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω, επειδή εχθές το βράδυ μου το έδωσε ο κύριος Κώστας αυτό το απόκομα, αλλά ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος και το άφησα εκεί σε ένα πάγκο στο σπίτι και δεν το διάβασα. Θα το διαβάσω και αν θέλετε θυμηθείτε την ερχομένη φορά να απαντήσουμε, γιατί αφού δεν το διάβασα δεν ξέρω τι να σας πω. Ένα βέβαια μόνο ξέρω να σας πω, ότι η πορνεία απαγορεύεται από τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι ολοφάνερο. Αυτό είναι ολοφάνερο, αυτό μπορώ να σας το πω. Και αν ένας νεότερος έχει καμία απορία, για να μην ψάχνω ολόκληρη την Αγία Γραφή, που φυσικά η εντολή αυτή είναι εγκατεσπαρμένη σε πολλά σημεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τον παραπέμπω στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 6ο κεφάλαιο. Εκεί ειδικά αναφέρεται κατά ένα συμπυκνωμένο τρόπο ο Απόστολος Παύλος. 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο. Αν θέλετε. Τίποτα άλλο? Και τώρα κάτι έχετε εκεί, ορίστε. Μήπως Παντελής τίποτα από εκεί? Καλά. Και κλείνουμε με την έμετρη απόδοση του ψαλμού στο δεύτερο του μέρος. Ο νόμος του αψεγάδιαστος γυρνάει ψυχές που επέσαν. Η μαρτυρία του πιστή σοφά τα νήπια κάνει. Του Κύριου τα δικαιώματα ισιάδα και φροσύνη. Μακριά φωτίζει του η εντολή, τα μάτια μας ανοίγει. Αγνός ο φόβος του Θεού και αιώνια παραμένει. Αληθινές του Κύριου και δίκαιες είναι οι κρίσεις. Πιο ποθητά από μάλαμα και από διαμάντια πλήθος, και από κυρίθρα πιο γλυκά και μέλι ευωδιασμένο. Και να, φυλάει ο δούλος σου τις θείες εντολές σου, γιατί πολύ θα έχεις αμοιβή αυτός που τις φυλάει. Τα τόσα του αμαρτήματα ποιος θα τα καταλάβει? Από αμαρτίες ύπουλες κρυφές καθάρισέ με, και γλίτωσε το δούλο σου από ό,τι άλλοι επεράσαν. Αν δε με κυριέψουνε, χωρίς ψεγάδι θα είμαι, και καθερός θα να γεννώ από τρανή αμαρτία. Και ας γίνουνε τα λόγια μου αγαπητά σε σένα, κι ό,τι η καρδιά μου μελετά για πάντα συνεμπρός σου. Ω βοηθέ μου, Κύριε, και μόνη μου σωτήρα. Αυτά, αγαπητοί.